และบทที่เสียไม่ได้นะครับว่าเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมนี่ก็อิงวิญญาณของทุนนิยมนี่ก็คือเรื่องดอกเบี้ย
สถาบันการเงินที่เป็นสุดยอดความคิดของทุนนิยมนี่ก็คือสถาบันธนาคารธนาคารนี่มันเป็นรูปแบบการทำธุรกรรมด้านการเงินส่วนรวมมันก็คล้ายๆรูปแบบบริษัทแต่รูปแบบบริษัทรูปแบบมูลนิธิรูปแบบสถาบันองค์กรต่างๆที่อาจมีธุรกิจนั้นไม่ได้เติบโตและไม่ได้สร้างอิทธิพลด้านการเงินเท่ากับสถาบันธนาคารธนาคารจึงเป็นสถาบันสำคัญที่สุดนะครับในสังคมทุนนิยมในอิทธิพลของธนาคารนี้ที่ได้ใช้ระบบของดอกเบี้ยนะครับมาเป็นดวงวิญญาณของเศรษฐกิจทุกๆประเทศแม้กระทั่งองค์กรอื่นๆนะครับที่ก่อตั้งขึ้นมาก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับธุรกรรมของธนาคารเช่นแบงก์ชาติทุกประเทศจะต้องมีแบงก์ชาติแต่แบงก์ชาตินี่จะมีภารกิจสำคัญที่ต้องดูแลก็คือเรื่องดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยเรื่องผลประโยชน์ที่ได้มาจากดอกเบี้ยความเหมาะสมของดอกเบี้ยธุรกรรมของดอกเบี้ยทุกประการสังคมทุนสังคมนิยมเนี่ยที่เรามักจะเรียกง่ายว่าสังคมคอมมิวนิสต์นะครับที่ ไม่มีสถาบันธนาคารเป็นสถาบันหลักนะครับแต่อำนาจของรัฐเนี่ยก็จะเป็นอำนาจใหญ่ที่สุดซึ่งบริบทและเงื่อนไขของสถาบันธนาคารนั้นก็ไม่ได้ถูกปฏิบัติในสังคมคอมมิวนิสต์อย่างที่เกิดขึ้นในสังคมทุนนิยมแต่โดยเผอิญนะครับในโลกนี้จะมีประเทศมุสลิมที่ยังมีความชื่นชอบและความรำลึกในหลักการศาสนาจึงไม่หลงไปตามสังคมทุนนิยมเสมอไปก็มีนักเศรษฐศาสตร์ที่ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ของทุนนิยมแล้วก็กลับมาเรียนเศรษฐศาสตร์อิสลามมาฟื้นฟูระบบเศรษฐศาสตร์อิสลามพอรำลึกแล้วเนี่ยถึงสังคมมุสลิมเนี่ยที่เคยปกครองโลกเคยมีทฤษฎีบริหารเศรษฐกิจของโลกมุสลิมนั้นก็พบว่าสถาบันธนาคารนั้นไม่ใช่สุดวิสัยของเศรษฐศาสตร์ทฤษฎีที่จะต้องให้ความสำคัญสูงสุดนะครับกับสถาบันธนาคารนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกหักล้างอย่างสิ้นเชิงนะครับจากเศรษฐศาสตร์อิสลามมีแนวคิดของเศรษฐศาสตร์อิสลามนะครับที่จะฟื้นฟูธุรกิจของสังคมให้มีระบบ การหมุนเวียนของเงินอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสองทฤษฎีนะครับทฤษฎีแรกก็เอาระบบของธนาคารเนี่ยเอาสถาบันธนาคารที่ทุนนิยมได้ผลิตขึ้นมาแล้วมาปรับปรุงให้บริบทของสถาบันธนาคารเนี่ยสอดคล้องกับหลักการอิสลามซึ่งมันก็มีจุดท้าทายหลายประการที่ทำให้ประสบการณ์นี้มีปัญหาหลายปัญหาทีเดียวปัญหาสำคัญนะครับที่เราพบนะครับในธุรกรรมของธนาคารที่มาปรับถูกปรับตามเศรษฐศาสตร์อิสลามนั้นว่าสถาบันธนาคารนี่ไม่ได้ทำงานธุรกรรมด้านการเงินในสังคมโดยเอกเทศไม่ธนาคารเนี่ยจะต้องลิงก์แล้วก็โยงกับสถาบันอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่มีอำนาจหน้าที่คุ้มครองลูกค้าและคุ้มครองสิทธิหรือผลประโยชน์ของสังคมและบ้านเมืองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำนาจของรัฐว่าด้วยอำนาจของกระทรวงการคลังและก็อำนาจของธนาคารชาติหรือแบงก์ชาติซึ่งทุกประเทศนี่ก็จะมีสองสถาบันนี้ที่ดูแลเรื่องการเงินในบ้านเมืองเนี่ยเป็นการเฉพาะนะครับแบงก์ชาติกับกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังดูแลเรื่องธนาคารแบงก์ชาติก็จะบริหารเรื่องธนาคารอีกหลายเรื่องบริบทของ ของธนาคารเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ธนาคารอย่างเดียวมันอยู่กับแบงก์ชาติอยู่กับอยู่กับกระทรวงการคลังอยู่กับระบบของภาษีทั้งหมดเลยเนี่ยมันกำกับการดำเนินงานของธนาคารพอมาก่อตั้งธนาคารอิสลามเนี่ยทั่วโลกนะก็เจอกับปัญหาว่าแล้วบริบทอื่นล่ะมันสอดคล้องกับเสียอิสลามไหมปรากฏว่าไม่มีไม่กี่ประเทศนะครับที่ต้องยอมรื้อฟื้นกฎหมายบ้านเมืองทั้งหมดเลยเอาอะไรที่มันไม่สอดคล้องกับเสียอิสลามนี่ปรับเปลี่ยนเลยมีประเทศปากีสถานประเทศซูดานนะครับถ้าจะไม่ผิดมีประเทศบาห์เรนนะครับทำบ้างก็คือไปปรับปรุงหมดเลยนะครับทุกเรื่องที่มันขัดกับหลักการศาสนาที่เป็นกฎหมายบังคับเนี่ยยกเว้นธนาคารอิสลามไม่ให้รับผลกระทบจากเรื่องนี้จึงทำให้การทำงานของธนาคารอิสลามมีประสิทธิภาพระดับหนึ่งแต่ประเทศอื่นอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยประเทศมาเลเซาอุดีอาระเบียกูเอตกาตาร์อิมาเรตเป็นประเทศที่ใช้เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมดอกเบี้ย 100% ซาอุดีนะครับซาอุดีธนาคารที่ประเทศซาอุดีนะครับ 90% เป็นธนาคารที่ใช้ดอกเบี้ยทั้งสิ้นทฤษฎีที่สองในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐศาสตร์อิสลามก็คือผลิตหรือประดิษฐ์องค์กรใหม่ที่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินอิสลามแล้วไม่มีข้อผูกมัดมากนักเหมือนธนาคารอิสลามซึ่งเรื่องนี้ก็มีความคิดหลายความคิดนะครับที่อุลามะได้เสนอมาก็เช่นเรื่องการก่อตั้งบริษัทที่สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินที่ไม่ขัดกับอิสลามเพราะรูปแบบของบริษัทเนี่ยมันจะหลวมมากกว่าธนาคารทำธนาคารกับทำบริษัทนี่มันสบายแต่มันก็มีข้อตำหนิว่าบริษัทเนี่ยไม่มีการตรวจสอบไม่มีการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนเหมือนธนาคารซึ่งมนุษย์ทั่วไปเนี่ยจะเสียตรงที่ผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารถ้าไม่มีกฎหมายกำกับไม่มีระเบียบไม่มีระบบควบคุมดูแลนะประชันสูงนะครับของคนที่บริหารบริษัทแบบนี้ก็จะล้มเหลวด้วยเรื่องทุจริตและไม่โปร่งใสแต่ระบบของธนาคารแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องเงื่อนไขของทุนนิยมของดอกเบี้ยเนี่ยแต่ก็ยังมีสถาบันตรวจสอบจากรัฐที่ทำให้การดำเนินงานของธนาคารเนี่ยค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนพอสมควรมันก็กลายเป็นสองทฤษฎีนะครับที่กำลังขัดแย้งกันว่าเราจะทำยังไงให้ฟื้นฟูเศรษฐศาสตร์อิสลามให้เกิดขึ้นบ้านเรานี่มาเจอรูปแบบของสหกรณ์เพื่อสหกรณ์นี่มันง่ายกว่าธนาคารแล้วมันยังสอดคล้องกับธุรกรรมเล็กๆของสังคมมุสลิมที่ยังไม่เติบโตมากนักธนาคารที่จะต้องมีทุนหลักพันล้านหมื่นล้านอย่างนี้แต่สากลนี้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นระดับร้อยล้านพันล้านนี่ก็ยังพอทำงานเป็นสากลได้ทั้งที่กฎหมายบ้านเมืองบ้านของบ้านเรานี่นะครับโดยเฉพาะกฎหมายและระเบียบของกรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติแล้วเนี่ยโดยมีพรบ.อนุมัติสากลประมาณ 6-7 สากลในนั้นนะครับมีสากลของคริสผมเตรียมชื่อละชื่อสากลอะไรไม่รู้เป็นของชาวคริสโดยเฉพาะพอพี่น้องมุสลิมมาเสนอร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์อิสลามให้เพิ่มเติมประเภทสหกรณ์ใน6ประเภทเนี่ยให้อีกประเภทหนึ่งเป็นประเภทสหกรณ์อิสลามนะครับก็ไม่ผ่านทุกวันนี้ก็ยังไม่ผ่านและเราคิดว่าถ้าสหกรณ์พรบ.สหกรณ์อิสลามนี้ผ่านขณะนี้เนี่ยทั่วประเทศนี่มีประมาณ18สหกรณ์อิสลามถูกจดทะเบียนเป็นสหกรณ์อิสลามทั้งนี้ไม่มีพรบ.รองรับว่ามีสหกรณ์อิสลามแปลกไหมประเทศไทยประเทศไทยนี่สุดยอดเลยนะครับเรื่องเสรีภาพคือเขาเอาใจมุสลิมทุกเรื่องแต่ขอให้ทำงานแบบเถื่อนเออให้ทำงานแต่เงินเพื่อนแต่ไม่มีกฎหมายรองรับวันนี้คืนนี้ถ้าเขานึกจะถล่มสากลอิสลามมาแล้วนี่มีตัวทะเบียนได้ไงสากลอิสลามไม่มีพรบ.เอาก็เจ้าหน้าที่เป็นคนก็สู้กันเอง มันก็ยังลังเลกันอยู่นั้นนะครับไม่มีทางรอดนะครับสำหรับการสนับสนุนธุรกรรมด้านการเงินของมุสลิมในประเทศไทยแต่การทำงานของสหกรณ์อิสลามที่จดทะเบียนแล้วและผลงานของเขาในสังคมให้พิสูจน์อย่างเด่นชัดนะครับว่าสถาบันสหกรณ์ซึ่งเป็นรูปแบบโมเดลสถาบันการเงินที่ใกล้เคียงกับสถาบันธนาคารนะพิสูจน์ได้เห็นนะครับด้วยหลักฐานชัดเจนว่าเป็นสถาบันที่สามารถช่วยเหลือสังคมระดับรากหญ้าด้วยธุรกรรมด้านการเงินที่มีความเป็นธรรมที่มีความยุติธรรมและไม่มีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจบ้านเมืองให้เห็นชัดเจนยังไม่พบนะครับสหกรณ์อิสลามใดๆที่ล้มละลายยังไม่พบสหกรณ์อิสลามใดๆที่ถูกฟ้องเดสไอยังไม่พบสหกรณ์อิสลามใดๆที่สร้างความเดือดร้อนแก่ธุรกิจหรือเศรษฐกิจบ้านเมืองแม้แต่น้อยทั้งที่สหกรณ์6ประเภทที่ถูกจดทะเบียนในกรมส่งเสริมสหกรณ์ในประเทศไทยนับเป็นพันนะครับที่ประกาศล้มละลายเนี่ยนับไม่ถ้วนที่สร้างปัญหากับเศรษฐกิจนับไม่ถ้วนที่ถูกฟ้องคดีดีเอสไอนี่นับไม่ถ้วนและทั้งหมดนี้ใช้เราดอกเบี้ยถามว่าแล้วเราเนี่ยชาวอิสลามใช้ประเภทอะไรมันมีประเภทหนึ่งก็ได้สหกรณ์ทั่วไปมาดูคำมันหลวมมากเลยนะสหกรณ์ทั่วไปเขาก็ใช้ประเภทนี้บางสหกรณ์นะทางใต้เนี่ยก็ใช้สหกรณ์ก็เรียกสหกรณ์อะไรนะไม่ใช่สหกรณ์สหมันมีเกษตรแล้วก็มีสหเครดิตยูเนี่ยก็มีแล้วออมทรัพย์ใช้เนี่ยของอามานะเนี่ยของสันติชนสหกรณ์อิสลามออมทรัพย์สันติชนเขาใช้ประเภทออมทรัพย์ซึ่งประเภทออมทรัพย์หรือประเภทสหกรณ์ทั่วไปนี่นะครับก็ไม่มีรายละเอียดโดยระเบียบหรือข้อบังคับของกระทรวงที่จะกำกับธุรกรรมด้านอิสลามเลยแล้วพวกเราทำงานยังไงอ่ะด้วยการอลุ่มอล่วยจากสององค์กรของกระทรวงเกษตรก็คือองค์กรกรมส่งเสริมสหกรณ์และก็กรมตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์สองกรณ์นี้เนี่ยอลุ่มอล่วยกับสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศเพื่อดำเนินกิจกรรมธุรกรรมด้านศาสนาอิสลามที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนาทุกครั้งที่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตรวจก็จะอุทานอย่างเงี้ยสหกรณ์นี้ไม่ใช่ดอกเบี้ยเหรอแล้วอยู่กันยังไงอ่ะพบพันสหกรณ์ในประเทศไทยนี่ก็ใช้ดอกเบี้ยทั้งนั้นเขาก่อตั้งสหกรณ์นะครับเพื่อมีองค์กรสามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารต่างๆโดยเฉพาะธ.ก.ส.ของเรานี่ไม่ได้ใช้ระบบดอกเบี้ยและมีสหกรณ์ที่ให้บริการแก่สมาชิกโดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆเลยงงนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยทุกคนที่มารับทราบนี่งงหมดเลยนะครับเพราะรูปแบบนี้ไม่มีบ้านเรานี่ในประเทศไทยนี่ไม่มีสหกรณ์อิสลามการันตีเลยนะครับว่าเป็นสถาบันการเงินโมเดลใหม่ที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่พยายามสร้างเสริมสร้างซึ่งธุรกรรมด้านการเงินที่ไม่ขัดกับหลักการศาสนาสหกรณ์อิสลามนะของเรานะครับด้วยความภูมิใจเราถือว่ามีมาตรฐานมาตรการที่เข้มงวดที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับ เรื่องบางเรื่องที่มีความขัดแย้งระหว่างอุลามะเราเอาทัศนะที่มันเข้มแข็งที่สุดในการรับรองธุรกรรมไม่ให้มีปัญหาไม่ให้มีชุบฮะไม่มีความคุ้มเคือเรื่องดอกเบี้ยเรื่องที่มันคล้ายๆดอกเบี้ยนะครับสากลอิสลามนะก็พยายามนะครับที่จะขยาย การเติบโตของธุรกรรมของเราเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายสำคัญนั่นก็คือให้สังคมได้ซึมซับในรูปแบบทำธุรกิจของอิสลามรูปแบบทำธุรกิจอิสลามเนี่ยที่คนเขาไม่เข้าใจกันว่ามันต่างอะไรกับดอกเบี้ยมันต่างกันในเรื่องเดียวต่างกันในเรื่องเดียวยอมรับในการลงทุนที่มีความเสี่ยง ยอมรับในการลงทุนที่มีความเสี่ยงซึ่งกมลสันดานของคนที่มีสตังค์นะครับถูกสอนจากสังคมทุนนิยมให้ลงทุนโดยไม่มีความเสี่ยงยังไงก็ฝากธนาคารคิดดอกเบี้ยสิครับอันนี้ไม่เกี่ยวเขาจะให้ใครกู้คนนั้นล้มละลายคนนั้นเจ๊งไปไอ้คนที่ฝากธนาคารสตังค์ธนาคารดอกเบี้ยนี่นะเขาไม่มีโอกาสที่จะไปเครียดเลยเขาต้องรับดอกเบี้ยอย่างเดียวเราก็เติบโตในความรู้สึกแบบนี้ซึ่งมันขัดกับหลักอิสลามอย่างสิ้นเชิงแต่ความเข้าใจว่าเราจะต้องยอมรับในการลงทุนที่มีความเสี่ยงนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าเราจะต้องมีความเสี่ยงนี่ก็เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้การทำธุรกิจการบริหารธุรกิจเนี่ยมันมีความเป็นมืออาชีพที่สามารถลดความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรมอันนี้เวลาจะพูดถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนี่ยนะคิดเป็นตัวเลขความเสี่ยงเท่าไหร่ความเสี่ยง 3% 5% 10% ที่ไปที่มาของความเสี่ยงนี่มีแหล่งความเสี่ยงมีอะไรบ้างพวกนี้มันเป็นตัวเลขหมดแล้วมันเป็นวิชาแล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยเราบอกว่าไม่มีนะครับทั่วโลกเนี่ยแม้กระทั่งธนาคารแม้กระทั่งดอกเบี้ยมันก็มีความเสี่ยงแต่ถ้ามีธุรกิจไม่มีความเสี่ยงความเสี่ยง 0% ในโลกใบนี้ไม่มีแต่เราสามารถบริหารธุรกิจที่ไม่ขัดกับหลักอิสลามโดยลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดนี่หมายถึงว่าพูดภาษาชาวบ้านนะครับแทบไม่มีเปอร์เซ็นต์แห่งความเสี่ยงเลยเราสามารถจะทำได้ถึงแม้ว่าดวงวิญญาณของธุรกิจนี้มันมีเรื่องความเสี่ยงอันเป็นความชอบธรรมของหลักธรรมธุรกรรมของอิสลามเนี่ยที่ไม่มีเอานั้นเอาเปรียบคนลงทุนกับคนที่เอาทุนไปดำเนินธุรกิจเนี่ยมันจะต้องรับผิดชอบกันทั้งคู่ถ้าได้ก็ได้กันทั้งคู่ถ้าขาดทุนก็ได้ขาดทุนทั้งคู่แต่เศรษฐศาสตร์ทุนนิยมนี่มันไม่ใช่มันต้องมีฝ่ายนึงที่เอาแล้วเอาเปรียบฝ่ายนั้นก็ส่วนมากคือนายทุนถึงเรียกว่าทุนนิยมไงคนที่มีสตังค์นี่นะคือพระเจ้าคนที่มีสตังค์นี่ต้องไม่เสียเปรียบโดยเด็ดขาดแต่ของหลักการอิสลามนี่ไม่ใช่มันต้องเสมอภาคคนที่เป็นนายทุนเนี่ยเขามีทรัพย์สินชนิดหนึ่งคนที่ไม่มีสตังค์เนี่ยแต่เขามีประสบการณ์มีงานมีอาชีพเนี่ยเขาก็มีทรัพย์สินทางปัญญาอีกประเภทหนึ่งทั้งสองคนนี้ก็จะลงทุนคนนี้ลงสตังค์คนนี้ระดมความรู้ประสบการณ์อาชีพของเขาถ้าหากว่าได้กำไรก็แบ่งกำไรถ้าไม่ได้กำไรไอ้คนนี้ก็เสียก็เหนื่อยเปล่านะครับเพราะคนนี้ไม่ได้ลงทุนแต่เหนื่อยแล้วคนที่ลงทุนนะเขาก็จะขาดทุนเฉพาะเงินของเขาเพราะเขาไม่ได้เหนื่อยเขาไม่ได้ลงทุนทางปัญญาก็คือประสบการณ์หรือวิชาของตัวเองยังไงก็ตามผมว่าความสำเร็จขององค์กรด้านการเงินอิสลามของเราเนี่ยไม่ใช่ขยายทุนให้เยอะสักวันสักมานะไม่ใช่เป้าหมายว่าเราจะต้องมีทุน300 ล้าน400 ล้านเนี่ยนี่ไม่จำเป็นเท่าไหร่เพราะสากลอิสลามมานะเหมือนเครือข่ายองค์กรที่เราทำงานเนี่ยเราทำงานในเชิงดาวะด้วยครับสากลอิสลามมานะต้องการเผยแพร่เศรษฐศาสตร์อิสลามด้วยตอนซื้อคุยกับผู้จัดการบอกว่าสากลอิสลามมานะทำกำไรนะครับหลังจากแบ่งกำไรให้สมาชิกแล้วเนี่ยเรายังเหลือมีกำไรในมือสากลอิสลามมานะคุยกันว่าจะทำอะไรผมบอกว่าตังค์ของอามานะเนี่ยไปทุ่มเทไประดมในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาเครื่องมือพัฒนาอุปกรณ์ความรู้ประสบการณ์ของทีมงานเนี่ยให้เป็นมาตรฐานระดับสากลและถือว่าไม่ขาดทุนถ้าพี่น้องได้กำไรตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราได้กำหนดไว้ถือว่าทำได้แล้วเราถือว่าทำงานเรียบร้อยแล้วแต่กำไรที่อามานะได้มาที่ทำอะไรพัฒนาให้เผยแพร่เศรษฐศาสตร์อิสลามให้กว้างขวางที่สุดเพราะผมเชื่อนะครับถ้าในสังคมเนี่ยตระหนักมากขึ้นในศาสนาอิสลามเราจะมีนายทุนที่มีอุดมการอิสลามไม่ใช่นายทุนที่แสวงหากำไรอย่างเดียวซึ่งสำคัญมากในมุมกว้างของการปฏิรูปสังคมมุสลิมนะครับเราไม่ต้องการผลิตองค์กรและผลิตโครงการที่มีความสวยงามด้านวัตถุต ก่อตั้งขึ้นมาซึ่งสถานีดาวเทียมขอให้มีเรียกว่ามีดาวเทียมแล้วจบหรือไม่เราต้องมีดาวเทียมมีทีวีที่สามารถแข่งขันกับสื่อที่ไม่ใช่มุสลิมให้สื่อที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยได้อายได้รู้ว่าไอ้ที่เขาทำเนี่ยละครน้ำเน่าเนี่ยมันของน่าอายไม่น่าเสนอประชาชนเลยเราต้องถึงเผยแพร่ความจริงและสัจธรรมให้คนรู้มาตรฐานของสื่อที่มีศีลธรรมด้วยการเงินก็เช่นเดียวกันต้องการเผยแพร่ศาสนาอิสลามให้ตระหนักในอุดมการณ์ของนักลงทุนมุสลิมแต่ถ้ามุสลิมที่เชื่อว่าไปฝากธนาคาร ได้ดอกเบี้ย 3% แน่นอนชัวร์แต่ไปฝากสากลจะได้กำไรชัดเจน 3% 5% แต่ก็ไม่แน่อาจจะขึ้นอาจจะลงและความที่เชื่อมั่นในดอกเบี้ยเพราะมันมีความแน่นอนไม่ต้องตะวักุลต่ออัลเลาะห์แล้วนะก็ดอกเบี้ยแน่นอนแต่การที่เชื่อว่าลงทุนตามอิสลามนี่มีการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเงินที่จะได้มานี่เป็นเงินฮาลาลที่อัลลอฮ์จะเพิ่มพูนและให้มีบารอกัตคนที่ทำแบบนี้ก็จะต้องเป็นมุสลิมที่มีอุดมการณ์เท่านั้นแต่การตอบแทนที่อัลลอฮ์จะให้มาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต้องอธิบายยาวอาจจะไม่ใช่โอกาสที่เรามาประชุมกันกับสมาชิกผู้เรื่องเศรษฐศาสตร์ไม่พูดถึงเรื่องหลักอะกีดะห์ความศรัทธานี่อันนี้ผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยก็ต้องตระหนักว่าชีวิตของเขาจะเรียนอะไรจะมีอาชีพอะไร จะใช้จ่ายเงินอย่างไรนี่ทั้งหมดเนี่ยเขามีกติกาของเขาที่เขาวางไว้แล้วว่าเขาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องอยู่ในกรอบอิสลามเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นวิสัยที่เหนือกว่าที่คนทั่วไปนี่เขาคิดกันเฉพาะผู้ศรัทธาเท่านั้นที่สามารถเอาเรื่องนี้เนี่ยมาบรรจุในชีวิตให้เป็นกติกาเป็นเงื่อนไขศาสนาอิสลามอามานะห์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของเครือข่ายหลายองค์กรที่พยายามให้สังคมได้เห็นมิติของอิสลามอันกว้างขวางอิสลามที่เป็นวิถีชีวิตอิสลามที่ไม่ได้บอกให้เราทำงานเฉพาะในสุราสร้างโรงเรียนแล้วก็พิมพ์กุรอานแต่อิสลามที่สอนให้เราได้เป็นมุสลิมด้วยเศรษฐกิจด้วยการเมืองด้วยการปกครองด้วยการทำอิบาดะห์ด้วยธุรกรรมทุกประเภทนะครับในชีวิตของเราวิถีชีวิตทั้งหมดเราก็ต้องเอามาบรรจุในอิสลามของเราให้เป็นกรอบให้เป็นกฎหมายที่ควบคุมและครอบครองนะครับถ้าบรรลุความสำเร็จตรงนี้แล้วเราก็จะถือว่าเป็นบ่าวของเราที่แท้จริงที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูดุคูลูฟิสซิลมิกาฟะผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยสู่เจ้าทั้งหลายจงเข้าสู่อิสลามทั้งปวงทั้งหมดอย่าเลือกปฏิบัติทีละมาดเข้าอิสลามไม่เข้าวัดเพราะเราเป็นแขกเป็นมุสลิมใช่ไหมแต่ที่จะการเงินนี่ก็เข้าธนาคารดอกเบี้ยเอ๊ะทำไมอ่ะเราแขกเรามุสลิมเนี่ยไม่มีสถาบันการเงินของเราเหรอมันก็เป็นหลักปฏิบัติที่ไม่แฟร์นะครับสำหรับบ่าวของเราผู้ศรัทธาที่แท้จริงก็คงไม่ต้องชี้แจงบางอย่างนะครับว่าอะไรที่มันเป็นความจำเป็นนะความจำเป็นบางทีเราละหมาดชุเราจะต้องจอดรถในวัดนะนี่ อันนี้ต้องเว้นไว้หน่อยเพราะว่าไปละหมาดจะนะจะให้ไปจอดกันในวัดเท่าเลยแต่บางทีเข้าไปในสุรานี่ศพนี่ไม่มีทางเข้านี่ต้องผ่านวัดอันนี้ความจำเป็นอันนี้ไม่ว่ากันนะหรือว่าธุรกรรมเรื่องโอนเงินอะไรต่างๆเนี่ยสากลของเราหรือธนาคารอิสลามของเราได้คุณภาพมากนะครับในเรื่องบริการโอนเงินบริการเรื่องอะไรโอนเงินต่างประเทศเนี่ยด้อยมากผมอายนะครับแนะนำประธานมูลนิธินี่ก็จะไปรับเช็คที่ที่ไม่สะดวกมาบรรยายเนี่ยให้มีใครไปรับประธานมูลนิธิเป็นตัวแทนมูลนิธิที่กูเองเขาส่งเงินมาช่วยเหลือประเทศไทยช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือองค์กรมุสลิมสร้างมัสยิดสร้างโรงเรียนปีละ60 ล้านบาทแต่ก่อนนู้นเขาใช้บริการของธนาคารกรุงเทพก็ไปเรียกร้องเชิญชวนเขานี่มาใช้เราเป็นมุสลิมด้วยกันเป็นอุมมะวาฮิดะห์ถ้ามาใช้ธนาคารอิสลามนะครับมาเจอ เจอปัญหาเขาโอนมา3ล้านบาทจากต่างประเทศทางนี้เราส่งหลักฐานมาแล้วนี่ว่าโอนเข้ามาแล้วธนาคารอิสลามบอกว่าไม่มีอย่างนี้คือที่จริงเนี่ยเราเนี่ยเป็นลูกค้าเขาเนี่ยต้องติดตามเรื่องให้นี่เป็นบริการมันเป็นเงินเข้าธนาคารมันเป็นงานของตัวเองเปล่าลูกค้าก็ต้องไปดิ้นรนไปถามนู่นถามนี่แล้วตกลงถ้ามันไม่มามันเพราะอะไรสาขาไม่ตอบก็ต้องมาถามส่วนกลางเขาก็มาบ่นกับผมบอกว่าตอนฝากที่กรุงเทพไปนะเขาไม่ต้องทำอะไรเลยมาถึงที่เลยอันนี้ก็เป็นมันก็เป็นอุปสรรคเห็นไหมบางคนก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องการโอนเงินเนี่ยขอใช้บริการธนาคารอื่นที่เขามีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญได้ไหมอันนี้เราบอกว่าก็ไม่ว่าบางทีธุรกิจต้องมีความแน่นอนมีความรวดเร็วจะมาอาศัยธนาคารอิสลามอย่างเดียวนี่ก็พูดตรงๆนะครับอันนี้ผมอยู่ข้างในแล้วก็รู้อะไรมาเยอะๆนะครับล่าสุดนี่เข้าอนุกรรมการบริหารเล่าไหมเล่าหรือไม่ต้องเล่าอันนิดหนึ่งผ่านเวลา20นาทีนิดหนึ่งอนุกรรมการบริหารอนุมัติธุรกรรมระดับ500ล้านหัวหน้าแผนกพัฒนาเขาเด็กธุรกรรมด้านไอทีนะก็คือพวก ATM ตู้ ATM ของธนาคารนี่ที่มีที่ธนาคารนี่ของงบ36ล้านเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ก็คือระบบโปรแกรมที่จะต้องมาใช้ในระบบการโอนเงินของ ATM ธนาคารอิสลามกรรมการไม่อนุมัติผมนี่กัดฟันเนี่ยผมไม่ชรีอะห์นี่พูดอะไรไม่ได้ผมได้พูดเรื่องขัดกับชรีอะห์หรือไม่ขัดกับชรีอะห์แต่อะไรมันเหมาะไม่เหมาะนี่นะหูปังพูดไม่ได้ผมกัดฟันอยู่ทำไมอ่ะ36ล้านนี่ชิดจ้อยนะครับซื้อซอฟต์แวร์จะได้ปรับหน่อยนี่ไอ้ตู้ ATM ของธนาคารอิสลามนี่โอนบางทีโอนไม่ได้โอนทั้งเน็ตนะครับยังโอนไม่ได้สู้เขาไม่ได้หรอกไอ้คนที่เป็นสมาชิกคนที่เป็นลูกค้าธนาคารอิสลามน่ะจะโอนทั้งเน็ตได้ไม่ได้แต่อย่างนี้ทุกธนาคารเลยเกือบทุกธนาคารนะครับในประเทศไทยธนาคารใหญ่ในระดับธนาคารอิสลามก็ไม่ใหญ่มากแต่ก็ถือว่าเป็นธนาคารที่มีประสิทธิภาพมีทุนเยอะโอนทางอินเทอร์เน็ตไม่ได้แค่36ล้านนี่ไม่อนุมัตินะครับแล้วเวลาจะจัดระบบโอนทางเน็ตนี่เป็นร้อยล้านนะแล้วจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าเสียเปรียบนะครับก็ถ้ามีอุปสรรคแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ว่ากันนะครับจะเอาไปฝากธนาคารอื่นก็ไม่ว่าแต่บางทีก็เป็นเงื่อนไขของหน่วยราชการที่มีประมูลก่อสร้างประมูลทำนู่นทำนี่ต้องมีบัญชีธนาคารนี่กำหนดเลยต้องกสิกรต้องไทยพาณิชย์ต้องไอ้นู่นต้องไอ้นี่กำหนดชัดเจนบอกว่าธนาคารอิสลามไม่ได้ผมเป็นมุสลิมไม่ได้คนต้องธนาคารนี้มีความจำเป็นก็ไม่มีปัญหาแต่เนื้อหาของธุรกรรมที่เราอยากจะให้พี่น้องได้ตระหนักนะครับเนื้อหาของธุรกรรมอิสลามเนี่ยคือเราต้องเข้าใจนะครับพี่น้องว่าเรากำลังบุกเบิกสร้างวิชาใหม่เลยนะครับในการบริหารเงินที่มีความเสี่ยงต่ำและมีความสอดคล้องกับหลักการอิสลามไอ้ของแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันในเศรษฐศาสตร์อิสลามแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่มีสนามที่จะปฏิบัติเรื่องนี้อย่างชัดเจนอย่างธนาคารอิสลามนะผมเนี่ยเข้าไปในอนุกรรมการบริหารเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาวิเคราะห์ธุรกรรมอันหนึ่งอะรีสอร์ทที่ภูเก็ตเนี่ยเขาขอใช้ธุรกรรมของธนาคารอิสลาม200ล้านที่ปรึกษาที่กระทรวงคลังเขาแต่งตั้งให้มานี่ตัวปัญหาที่ทำให้ถุงรถติดลาออกเนี่ยที่ปรึกษาดอกเบี้ยเท่าไหร่ถามเจ้าหน้าที่ที่เสนอดอกเบี้ยเท่าไหร่ผมยกมือค้านบอกว่าฝ่ายการเสี่ยงความเสี่ยงชรีอะห์เนี่ยได้รายงานยังบอร์ดบริหารและบอร์ดชรีอะห์รายงานว่ามีความเสี่ยงสูงเกี่ยวกับธนาคารอิสลามในประเทศไทยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่กับลูกค้าในการใช้ถ้อยคำวาจาที่เป็นหลักการศาสนาเช่นลูกค้ามาบอกว่าใช้นี้ บางจ่ายดอกเบี้ยงี้ออกหนีเลยตัวพฤติกรรมเนี่ยวาจาของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้ลูกค้าเนี่ยหนีกันเป็นแถวเลยและนี่ระดับผู้ใหญ่นะที่เข้ามาบริหารธนาคารอิสลามมานะยังติดลิ้นดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วจะไปว่าพนักงานที่ยืนหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยผมบอกว่าที่นี่ในที่ประชุมเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างต้องเป็นแบบฉบับสำหรับพนักงานทั้งหมดเลยในการใช้คำพูดวาจาที่ไม่ขัดกับหลักชะรีอะห์ไม่ฉะนั้นถือว่าผิดพระราชบัญญัติผิดพระราชบัญญัตินะผู้ใหญ่พูดใช้คำว่าดอกเบี้ยในธนาคารอิสลามเนี่ยผิดกฎหมายนะครับบาปนะผิดกฎหมายเลยนะคือถ้าเราบอกเขาว่าผิดชะรีอะห์นี่มันไม่เสียวไส้แล้วก็ผิดบาปฮารามเขาไม่เสียวไส้ทำไมเขาไม่ใช่มุสลิมแต่ถ้าเราบอกผิดพรบคนลุกเลยผิดพรบครับมีพรบนี่ผิดวินัยมีหักเงินเดือนหรือมีอะไรเยอะแยะเนี่ยเสียวไส้ที่ปัญหาของเราเนี่ยเนื้อหาของธุรกรรมที่เราต้องการให้พี่น้องได้ตระหนักเนี่ยสนามที่เราได้เตรียมไว้เนี่ยก็คือธุรกรรมของพี่น้องมุสลิมเน้นธุรกิจของพี่น้องมุสลิมและเน้นธุรกิจที่มีความสำเร็จที่ประสบความสำเร็จพิสูจน์ยังไงมีหลายวิธีพิสูจน์จากชื่อเสียงในตลาดพิสูจน์จากเอกสารพิสูจน์จากการตรวจสอบหลายหลายเรื่องแล้วให้ธุรกิจของเราที่เราจะระดมเนี่ยนะให้ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ธนาคารตอบโจทย์สากลอิสลามของเรานั่นคือสำคัญที่สุดเนี่ยของคนที่มีตังค์ไม่อยากจะฝากธนาคารดอกเบี้ยคนที่มีตังค์เนี่ยเขามีค่าใช้จ่ายขอให้ก็เป็นคนรวยนะครับมี10ล้าน30ล้านถ้าเขาใช้จากต้นทุนนะอีกวันนึงก็หมดใช่ไหมเขาต้องการอะไร20ล้าน30ล้านนี่ฝากไว้กับธนาคารดอกเบี้ยคิดดอกเบี้ยแต่เขาเป็นผู้ศรัทธาไม่ไหวนรกกลัวนรกทำยังไงโจทย์นะครับว่าเราจะเอาทรัพย์สินของเขาลงทุนที่มีความเสี่ยงที่มันเป็นปัญหาว่าบริษัทของมุสลิมสากลมุสลิมบางคนนะครับที่ทำชื่อเสียงไม่ดีสำหรับสากลเอาเงินชาวบ้านแล้วก็ทำให้เสียหายชาวบ้านก็กลัวเราทำยังไงนะครับให้สากลอิสลามอามานะเนี่ยเป็นที่พึ่งและไว้วางใจของสังคมมีความแน่นอนก็คือระบบลงทุนเนี่ยเราพยายามสร้างระบบพอสักวันหนึ่งสมาชิกที่จะเข้ามาดูหรือจะมาลงทุนมีคนฝากธนาคารดอกเบี้ยอยู่สิบสามสิบล้านสี่สิบล้านห้าสิบล้านนี่พอกินดอกเบี้ยมาตลอดชีวิตเราก็สำนึกแล้วก็ไม่เอาละแต่จะให้ฉันไว้ใจได้ไงว่าสหกรณ์เนี่ยมีความมั่นคงเหมือนธนาคารนี่แหละครับคือโจทย์เรากำลังสร้างระบบกำลังพยายามที่จะจัดระเบียบในการลงทุนเนี่ยให้มีมาตรฐานชัดเจนมีความเสี่ยงด้านอะไรนี่ที่เราจะไม่ลงทุนมีความเสี่ยงกับใครตรงไหนธุรกิจอะไรที่เราจะไม่ลงทุนเพราะเราร่างระเบียบนี้จากประสบการณ์ที่เราต้องใช้เวลาสัก4 5ปีนะครับแน่นอนผมเชื่อว่าความมั่นคงของสหกรณ์อิสลามนะจะไม่ต่างจากความมั่นคงของธนาคารทั่วไปแล้วขณะนี้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นระบบภายในนะในการตรวจสอบในการระมัดระวังเรื่องการลงทุนนะครับว่าเราจะไม่ลงทุนกับคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยหรือคนที่มีประสบการณ์แต่เคยล้มเหลวมาหลายครั้งนะครับเราจะไม่ลงทุนกับเขาเราจะลงทุนกับคนที่ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องอาจจะมีบางครั้งบางคราวที่มีปัญหานิดนึงแต่มันไม่บ่อยครั้งแล้วจะรู้ยังไงอ่ะต้องตรวจสอบต้องศึกษาประวัติต้องดูที่ไปที่มาของเขาเป็นยังไงเรื่องนี้มันก็มีเอกสารที่เราจะต้องตรวจรวมถึงสิ่งที่จะค้ำประกันการลงทุนคนที่มาลงทุนกับเราส่วนมากนะครับจะต้องมีทรัพย์สินที่รองรับบางธุรกรรมเนี่ยเราจะต้องให้เขาเอาทรัพย์สินเขานี่มาค้ำแต่บางธุรกรรมเนี่ยเราไม่เอานะครับแต่เราถือว่ามันมีเหตุผลเพียงพอที่จะให้คนๆนั้นน่ะ มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะมาดูแลการลงทุนของเราด้วยซึ่งเรื่องนี้มันก็มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่านี้นะครับที่อาจจะทางผู้จัดการอาจจะมีโอกาสมาชี้แจงรายละเอียดที่พี่น้องอาจจะมีข้อสงสัยบางประการผมเชื่อนะครับว่าจะมีคนมากมายเรื่องการลงทุนเรื่องการทำธุรกิจนี่อาจจะไม่มีความรู้อาจจะไม่เข้าใจคำศัพท์ของการลงทุนทำธุรกิจเนี่ยแล้วก็ผมอยากให้ผู้จัดการเพราะเคยทำงานธนาคารก็จะต้องใช้คำศัพท์ภาษาฝรั่งภาษาอังกฤษเยอะนะครับก็ขอเห็นใจผมด้วยนะครับเพราะภาษาฝรั่งนี้ไม่ค่อยถนัดและพี่น้องส่วนมากก็ไม่เข้าใจนะครับ FMPSEI นี่มันไม่เรื่องนะก็พยายามอธิบายให้มันง่ายสำหรับพี่น้องทั่วไปให้เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องความเสี่ยงนะครับที่ทางสหกรณ์อิสลามนะตอนนี้กำลังระดมทุนโครงการหลายโครงการนะครับแล้วก็ไม่มีโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จนะทุกโครงการก็ถือว่าอัลฮัมดุลิลละห์ได้ประสบความสำเร็จยกเว้นโครงการเดียวที่ยังเหลือเวลาประมาณปีกว่าจะได้พิสูจน์ก็คือโครงการระดมทุนช่วยเหลือไวท์ชาแนลนะครับที่เราสัญญาไว้ว่าจะลงทุน3ปีแล้วก็จะมาประเมินผลนะครับก็ทุกวันนี้ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่จะทำกำไรมาแบ่งกับพี่น้องตามที่ได้สัญญาไว้แต่ได้ประมาณปีกว่าๆนะครับช่วยขอดุอาให้ทางไวท์ชาแนลนะครับได้เป็นโครงการหนึ่งของสากลอิสลามนะ และเป็นโครงการใหญ่ที่สุดที่สากลอิสลามนะตอนเริ่มเนี่ยไปหาสากลอิสลามทั่วประเทศเนี่ยจะได้มาช่วยเขาปฏิเสธช่วยเขาไม่ช่วยมันเป็นโครงการที่ท้าทายแล้วก็เสี่ยงมากก็มันก็ต้องยอมรับระดับหนึ่งแต่ความจำเป็นของโครงการที่มุสลิมจะต้องมีสื่อกลางที่มีความเป็นธรรมนะครับในทุกเรื่องที่สังคมเดือดร้อนโดยเฉพาะสิทธิของพี่น้องมุสลิมและเป็นทีวีที่ไม่สังกัดแฟมิลี่ไม่สังกัดพรรคพวกนะครับเป็นทีวีที่ขึ้นกับองค์กรขึ้นกับองค์กรไม่ได้ขึ้นกับบุคคลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็เป็นโครงการหนึ่งที่จะขอให้พี่น้องได้ช่วยกันขอด้วยนะครับชวนเราให้ประสบความสำเร็จคงมีเรื่องนี้ที่จะฝากไว้กับพี่น้องแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่อาจจะไม่มีเวลาพูดมากนักยังอยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจาในทีมงานนะครับว่า ความเป็นไปได้ที่สากลอิสลามนะถ้าเติบโตแล้วเนี่ยจดทะเบียนเป็นธนาคารซึ่งมันก็จะมาประจวบกับการดิ้นรนของการเมืองที่เราอยากจะมีส่วนร่วมในการเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับองค์กรด้านการเงินมีหลายโครงการนะครับมีโครงการปรับพรบธนาคารอิสลามและมีโครงการร่างพรบสากลอิสลามแห่งประเทศไทยที่ยังไม่เข้าครม.เสียทียังไม่เข้ารัฐสภาเสียทีเพราะมันไม่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคต่างๆพรรคบิ๊กใหญ่นะครับแล้วก็นักการเมืองมุสลิมเราก็ไม่สามารถที่จะแทรกแซงโครงการระดับพรบถ้าไม่มีอิทธิพลในพรรคนักการเมืองส่วนมากนะครับของบ้านเราก็เป็นนักการเมืองที่ขึ้นกับนโยบายของพรรคต้องตามนโยบายของพรรคพอจะเสนอนโยบายของตัวเองก็มักจะถูกคัดค้านก็นี่คือสุดความสามารถแต่ถ้าเป็นพรรคการเมืองของมุสลิมอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นนโยบายของมุสลิมไงนักการมุสลิมสามารถเสนอได้เต็มปากเลยยิ่งถ้ามีสิทธิ์ในการเข้าไปร่วมบริหารในรัฐบาลในครม.นะยิ่งมีอำนาจด้านบริหารด้วยมีอำนาจด้านนิติบัญญัติและมีอำนาจด้านบริหารด้วยมันก็มาช่วยกันพัฒนาศักยภาพขององค์กรมุสลิมของเราให้พี่น้องมุสลิมได้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับคงฝากให้พี่น้องเพียงเท่านี้นะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์